Canbaki söylemezsin.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlık Radyosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmail'a sizleri salamlayıram. 15 İyul. Şərşənbə axşamı Bakının su təchizatı niyə pisləşib? Bugünkü sualımız belədir əziz dinləyənlər. Qonağımız Güzəran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli. Su sayğaclarının qoyulması su təminatına necə təsir göstərib? Paytaxt sakinlərinin içdiyi suyun keyfiyyəti barədə nə demək olar? Su gəlmir və gələndə niyə lilli gəlir? Ceyramatan su anbarının dibində uçqunlar nədən baş verib? Bakı sakinlərinin suya ehtiyacı doğrudanmı 100% ödənir? Azərsu açıq tipli səhmdar cəmiyyəti paytaxtda su təchizatının vəziyyətini necə qiymətləndirir? Bakı sakinləri suya ehtiyaclarının ödənmə dərəcəsi barədə nə düşünür və nədən ilgilenirler. Bütün bu soruların cevabını ve tabii ki başka sorularımız da olacak. Birazdan konağımızla Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin rehberi Qadir İbrahimli ile ve tabii ki sizlerle siz dinleyenler araştırmaya cevap tapmaya çalışacak. Bizim telefonlarımızı bir daha hatırladım size. 436-77-41 mesaj numaramız 050-744-1017. Biz Azadlık Radyosu'nun yoktan saytından bütün dünyada da izlemek mümkündür. Eğer su problemi varsa bütün dünyada yaşayan Azerbaycanlılarım bize zeng alabilirler. Bak böyle can vakit deyin bizden ayrılmayın. Helalik haberler.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Sergey Strikalinə 1 il 6 aylıq həbs cəzası verildi. İlham Əliyev ilə Bush'un görüşünü lobiçilərin təşkilləməsi xəbəri Amerika mətbuatında səs-küyə səbəb olub. Sudan prezidenti soyqırım ittihamını rədd edir.
Azadlıq Radyosu. Xəbərlər.
Biraz əvvəl məhkəmə Sergey Strikalin barədə hökm çıxarıb. Strikalinə 1 il 6 ay həbs cəzası verildi. Sergey Strikalin jurnalist Aqil Xəlli bıçaqlamaqda günahlandırılır. Məhkəmədən Babeh Bəkir xəbər verir.
Hakim Şahin Abdullayev təqsirləndirilən şəxsə, yəni Strikalinə 1 il 6 ay cəza verdi. Məhkəmə zalında olan zərər çəkən şəxs kimi tanınan Hazır Xəlli isə bu hökmü ədalətsiz adlandırdı. O məhkəmə prosesindən sonra da qeyd elədi ki, əslində Strikalin onu bıçaqlamayan şəxsdir, yəni o həmin şəxsi heç tanımır. Sadəcə bu məhkəmədə də məqsəd cinayət işinin üstünü örtbasdır etməyə xidmət edirdi. Yəni əslində onu bıçaqlayan şəxs Strikalin deyildi.
Babeh Bəkir. Aqil Xəlil Azadlıq qəzetinin müxbiridir. Zeytunluqda reportaj hazırlayandan sonra onu döyüb bıçaqlayıblar. Jurnalist yazılarına görə hücuma məruz qaldığını deyir. Amerika prezidentinin Azərbaycan diktatorunu lobi təşkilatının təsiri ilə qəbul edilməsi Amerikalılarda Vaşinqtona qarşı ikrah doğurur. Bunları CNN telekanalı deyib. Amerikanın CNN və MSNBC telekanalları Azərbaycanla bağlı reportaj yayıblar. Amerikanın Worldwide Strategic Partnership lobi təşkilatının rəhbəri Stephen Payne demişdi ki, Azərbaycan prezidentinin George Bush'la görüşünü onların təşkilatı təşkil edib. Azərbaycan müxalifətinin nüfuzuna salmaq üçün mətbuatda aqressiv kampaniya aparılıb. Bu açıqlama Amerika mətbuatında səs-küyə səbəb olub. Vaşinqtondan Qorxmaz Əsgərov.
CNN televiziya kanalı bir qədər əvvəl bu qalmaqalla bağlı gizli video görüntüləri yayınlayıb. Qeyd olunub ki, Prezident George Bush'un kitabxanası üçün pul iyanəsi müqabilində onunla görüşlərin təşkil olunması, bu cür Orta Asiya və Azərbaycan diktatorları ilə münasibətin qurulması Vaşinqtona sadə Amerikalılar arasında ikrah doğuran səbəblərdən biridir. CNN-in şərhi bundan ibarət olur. MSNBC isə bir qədər irəli gedərək Azərbaycan prezidenti ilə George Bush'un şəklini yayımlayıb. Bildirib ki, bu qalmaqallı lobi şirkətinin gördüyü işlər arasında Azərbaycan hökumətindən aldığı pul müqabilində Azərbaycan prezidenti ilə Amerika prezidentinin görüşünün təşkil olunması da olub. Və bundan sonra bir daha bu məsələlər şərh edilib. Məsələ burasındadır ki, Amerikada qeydiyyatdan keçməmiş xarici agent kimi, yəni ki, xarici dövlətdən pul alaraq onun lobbyçiliyini etmək fəaliyyəti konkret cinayət əməli sayılır. Ona görə həbsxanaya düşmək olar. Və bu qalmaqalın bölməsində bir rolu da oynayır ki, burada kifayət qədər iri vəzifəli şəxslərin adları çəkilir. Bu şirkətin rəhbəri Payne, vitse-prezident Dick Cheney ilə əlaqələrindən fəxrlə söhbət açır.
Qorxmaz Əskərov. Amerikalı kongresmenlər bu məsələ ilə bağlı AQV sorğu göndəriblər. Jurnalistlər də AQV müraciət edib. AQV-in lobi təşkilatı ilə əlaqəsi barədə sənədlərin açıqlanmasını istəyiblər. Venesiya komissiyasının katibi Azərbaycanın bütün siyasi qüvvələrini seçkilərdə iştiraka çağırır. Komissiyanın katibi Gianni Buquique dünəndən Bakıdadır. Jurnalistlərlə söhbətində Buquique deyib ki, hakimiyyət prezidentliyə bütün namizədlər üçün bərabər şərait yaratmalı və onların hamısının mətbuata çıxışını təmin eləməlidir. Buquique müxalifəti seçkini boykot eləməməyə çağırıb. Ermənistan Amerika ilə birgə plan hazırlayıb, nüvə və radioaktiv qaçaqmalçıları ilə mübarizə aparacaqlar. Sənədə Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice ilə Ermənistanın xarici işlər naziri Edward Nalbandyan dünən Vaşinqtonda imzalayıb. Sovet İttifaqı dağılandan sonra Ermənistanda silah xarakterli materialların uğurlanması halları çoxalıb. Rusiya BMT-nin Gürcüstanla bağlı iclasında iştirak eləməyə hazırdır. BMT Təhlükəsizlik Şurası Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı gərginliyi müzakirə eləməyə hazırlaşır. İclasın keçirilməsini Tiflis istəyib. Tiflisi qəzəbləndirən Rusiyanın separatçı regionlar Cənubi Ossetiya və Abxaziya ilə əlaqələridir. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, Abxaziya və Ossetiya ilə bağlı bütün məsələləri müzakirə eləmək istəyir. Amerika prezidentliyinə namizəd demokrat Barack Obama bugün İraqla bağlı strategiyasından danışmalıdır. Dünənki çıxışında Obama qaralara müraciət edib, onları daha yaxşı yaşamaq üçün daha məsuliyyətli olmağa çağırıb. Afrikalı Amerikalılar Obamanı tənqid edirdilər. İnsan haqları müdafiəçilərindən Jess Jackson Obamanı qaralara yuxarıdan aşağı baxmaqda günahlandırıb. Obama özü də qara dərlidir və seçilsə, Birləşmiş Ştatların ilk qara dərli prezidenti olacaq. Sudan prezidenti soyqırımla bağlı ittihamları rədd edir. Beynəlxalq Haqa Məhkəməsinin prokuroru prezident Ömər Əlbəşiri soyqırımda iştirakda günahlandırıb, onun həbsini istəyib. BMT isə bəyanat yayıb sülhməramların Darfura buraxılmasına şərait yaradılmasını istəyib. Sudanın Darfur regionunda ərəb yaraqları 100 minlərlə Afrikalını öldürüb. 2003-cü ildən başlayan hücumlar nəticəsində milyonlarla adam didərgin düşüb. Bu saatı bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Canbakı davam edir.
Hər gün can Bakı ilə dərdləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta. Bakı!
Saat 12-dən 1-ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıla sizləri təkrar salamlayıram. İyulun 15-ci çərşənbə axşamı, bugün nədən danışırıq, Bakının su təchizatı niyə pisləşib? Bugünkü sualımız belə dəzi dinləyənlər, qonağımız Güsaran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli. Biz Azərsuya da müraciət elədik, təbii ki, dünəndən bəri Azərsuya, amma oradan bizə heç bir cavab vermədilər. Azərsunun mətbuat katibi, İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Akşin Rüstəmov xəstədir, telefonlara cavab vermir. Biz başqa nəfərlərə də, başqa görəvlərə də üst tutduq. Texniki İstisalat İdarəsinin rəisi Arif Məlimə üst tutduq. Arif Məlim danışmaq istəmədi və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin üstünə atdı. İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsində isə bizə heç bir cavab vermədilər. Mən hətta qaynar xəttə zəng vurdum. Qaynar xəttin telefon nömrəsini dinləyicilərə də demək istəyirəm. 443-0142. Bax, bu Azərsunun qaynar xəttidir. İstədiyiniz şeyləri, istədiyiniz vaxt onlara müraciət edə bilərsiniz. 443-0142 onların qaynar xətti. Mən hətta dispetçerdən də müraciət elədim. Heç kəs mənə kömək eləmədi, belə deyək. Azadlıq radiosuna heç kəs kömək eləmək istəmədi. Yəni Azərsudan hər hansı bir məlumat almaq və ondan hansı bir sualasa cavab almaq mümkün olmadı 2 gün ərzində əziz dinləyənlər. Ona görə də bugün bizim qonağımız Güzəran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimlidir. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizim telefonumuz açıqdır. Əgər Azərsu bizi işlidirsə, bizə zəng vura bilər. 436-77-41 nömrəli telefon açıqdır. Bax belə, qonağımız da dediyim kimi Güzəran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimlidir. Bizə zəng çalın, siz də zəng çalın. Su təminatından nə dərəcədə razısınız? Sudan razısınız mı? 436-77-41 düz saat 1-ə qədər Qadir müəllimlə burada əyləşib Azərbaycanın, eyni zamanda Bakının su problemini müzakirə eləyəcəyik. Xoş gördük.
Çox sağ olun. Necəsiz? Təşəkkür edirəm.
Mən təşəkkür edirəm ki, gəldiniz Azərbaycandan fərqli olaraq və bizim suallarımızı cavablayacaqsınız və təbii ki, dinləyicilərimizin. Qadir müəllim, necə bilirsiniz, paytaxt sakinlərinin içdiyi suyun keyfiyyəti barədə nə demək olar?
Son 5 gündə mən inanmazdım ki, hansısa paytaxt sakini suyun keyfiyyətindən razı qalsın. Çünki su çox sadə gözdən görüləcək qədər çirkli və istifadəyə yararsızdır. Bu da ondan irəli gəlir ki, suyu təmizləməli olan və onu təmiz halda əhaliyə çatdırmalı olan Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti öz funksiyalarının öhdəsindən axıra qədər gələ bilmir. Bu bir neçə suyun təmizləməsi bir neçə mərhələdən keçir. Həmin mərhələlər keçilmədən bu su əhaliyə verilir. Bu əslində həm ciddi qanun pozuntusu olmaqla yanaşı istehlakçıların kütləvi şəkildə tam halında hüquqlarının pozulmasıdır. Əgər vətəndaş bu səhmdar cəmiyyətinə pul ödəyirsə, mənə su ilə təmin elə, normal su ilə, içməli su ilə təmin elə, səhmdar cəmiyyəti isə pulu alır, əvəzində isə onu çox keyfiyyətsiz bir su ilə təmin edir. O, başqa söhbətdir ki, bəzi hallarda isə o heç bir təminat həyata keçirmir, yəni su ödənilməyən ərazilər kifayət qədər çoxdur. Sözün düzü, indiki şəraitdə Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin indiki maliyyə imkanları baxımından bu öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi üçün, yəni vətəndaşlar, abonentlər qarşısındakı öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi üçün heç bir ciddi əsas yoxdur.
Necə bilirsiniz, vətəndaş məhkəməyə verə bilərmi?
Təbii ki, verə bilər, bu vətəndaşın hüququdur və mən çox istərdim ki, bizim vətəndaşlar biraz fəal olsunlar, öz istehlakçı hüquqlarının, istehlakçı hüquqlarının qorunması üçün sona qədər mübarizə aparsınlar. Əslində, bu həmin dövlət müəssisələrinin, əhali kommunal xidməti göstərməli olan dövlət müəssisələrinin kütləvi şəkildə abonentlərə qarşı sayğısızlıq göstərməsinin bir səbəbi də odur ki, bizim abonentlər, bizim istehlakçılar öz hüquqları uğrunda sona qədər mübarizə apara bilmirlər. Yəni, həmin məsələləri məhkəməyə çox vaxt vermək fikrindən yayınırlar. Ancaq necə ola bilir ki, cinayət məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilir. Kommunal haqları ödəməyən vətəndaşları qanun qarşısında cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması tələbi qoyulur. Ancaq vətəndaşlar isə qanunvericiliklə ona ayrılmış bu hüquqlardan istifadə edə bilmir. Bu biraz absurddur. Mən sözünüzü bunu anlamaqda bir çətinlik çəkirəm. Ancaq mən çox istərdim ki, bizim vətəndaşlar fəal olsunlar və öz hüquqlarını sona qədər müdafiə etsinlər, hətta məhkəmə vasitəsilə olsa belə.
Aha. Yeri gəlmişkən, bu günlərdə Milli Məclisin deputatı Aydın Mirzəzadə də belə bir açıqlama verdi mətbuata ki, əhaliyə kommunal xidmətlər göstərən səhmdar cəmiyyətlər öz üzərinə götürdükləri öhdəliyə əməl etməsələr, onları məhkəməyə verə bilərlər yəni. Buna hazır olmalıdır yəni bu səhmdar cəmiyyətlər. Bütün dünyada dedi ki, belə bir təcrübə var. Bütün dünyada bu təcrübədən istifadə olunur və bizim əhaliyə xidmət göstərən təşkilatlar buna hazır olmalıdırlar. Bax bu Aydın Mirzəzadənin, deputat Aydın Mirzəzadənin bir neçə gün öncə oxuduğum bəyanatı idi.
Çox haqlı fikirdir. Məsələn, bir qədər məsələni sadələşdirək. Tutaq ki, hər hansı bir vətəndaş gedir bərbərxanaya saçını düzəldir. Əgər usta onun saçını keyfiyyətsiz düzəltsə, təbii ki, onun pulunu verməyə bilər və yaxud dalaşa bilər usta ilə. Bu, əhaliyə göstərilən kommunal xidmətlərlə təxminən oxşar bir şeydir. Vətəndaş dövlətə pul verir ki, bunun müəyyən xidmətləri, tutaq ki, işıq elektrik enerjisi ilə qazla və ya suya təmin etsin. Dövlət məsələsində öz funksiyasını yerinə yetirmir. Pul alınır, ancaq funksiya yerinə yetirilmir. Bu halda təbii ki, heç kimə sağol deməzlər. Ən aza məhkəməyə müraciət etmək olar, müəyyən başqa etiraz formaları var ki, mən çox istərdim ki, vətəndaşlar bu formalardan bəhrələnə bilsinlər.
Aha. Və sonda belə bir sual verə bilərəm ki, sizə su gəlmir və gələndə niyə lilli gəlir? Bilmirəm, bu sualı hamı bir-birinə verir son vaxtlar, amma Qadir müəllim, mən sizə də ümumlayıram bu sualı təbii ki.
Bilirsiniz, mən bildiyim qədər mən təbii ki, su mütəxəssisi deyiləm. Yəni, birbaşa suyun təmizlənməsi texnologiyası haqqında tam bilgilərim yoxdur. Ancaq mən bildiyim qədər, yəni bunu mütəxəssislərlə etdiyim söhbət əsasında özüm üçün müəyyənləşdirmişəm ki, bu suyun təmizlənməsi bir neçə mərhələdən keçməlidir. Yəni bu hər hansı su anbarından götürülən su birbaşa əhaliyə verilə bilməz. Bu mərhələlər keçilmir bəzən. Bəzən bir və yaxud ki, bəzən olur ki, heç keçilmir. Məsələn, son 5 gündə məndə məlumat var ki, ümumiyyətlə bu mərhələlərin heç biri keçilməyib. Bu təmizləmə mərhələləri birbaşa elə bilirsən ki, biz çaydan saydanı doldurub, qoyur qazın üstəki qaynasın, sonra ondan çay içək. Bu təmimlə absurd bir şeydir.
Təbii, təbii.
Və təbii ki, bu müəyyən təmizləmə mərhələləri keçməlidir. Mən çox təəssüf edirəm ki, Azərsuzan burada heç kim iştirak etmir. Yəni, söhbətimiz daha yaxşı.
Telefonlarınız açıqdır yeri gəlmişkən.
436-77-41. Və digər tərəfdən isə indiki şəraitdə Azərsuzun tutaq ki, 5 il qabaq deyə bilərdilər ki, bizim hansısa maliyyə problemlərin var, əhalinin 49% yoxsulluq xəttində yaşayır, su ödəmələr, kommunal xidmət haqlarını ödəmirlər, bizim də maliyyə imkanlarımız yoxdur, müəyyənç dəyər görmək filan. Məkan belə bir argumentlər ola bilərdi, hər sanki mən bununla da bir o qədər razı deyiləm. Ancaq bu günlərə nə baş verir? Bu gün Azərbaycanda hökumətin rəsmi icraatına görə yoxsulluq faizi 49-dan 16% inib. Yəni, bu yoxsulluq göstərisi 3 dəfə azalıb. Bu birinci faktordur. İkinci faktor, son 4 ildə həm dövlət büdcəsi, həm də dövlət neft fondu hesabına, su sektoruna, Azərsuya, konkret olaraq Azərsuya kifayət qədər investisiya qoyulur.
Bəli.
Məsələn, mən sizə bəzi rəqamları axtarmaq istəyirəm. 2005-ci ildə dövlət büdcəsi hesabına Azərsuya 15.1 milyon manat vəsait qoyulub, investisiya qoyulub. 2006-cı ildə bu rəqam 37.3 milyon manat olub. 2007-ci ildə 5 milyon manat olub. 2008-ci ildə, təkcə 2008-ci ildə, bu il yəni, hansı ki, sudan çox körüq səkdiyimiz ildə, dövlət büdcəsi hesabına Azərsuya 110 milyon manat investisiya qoyulub. Deməli, son 4 ildə mən hətta onu qeyd edə bilərəm ki, bu 110 rəqəmi son olmaya bilər, çünki dövlət büdcəsinə əlavə dəyişikliklərlə bağlı qanun layihəsinə görə, yəni büdcəyə əlavə edilən vəsaitlərin ola bilər ki, burada Azərsuya yenidən pay ayrılıb. Ancaq bu son sənəd məndə olmadığına görə mən konkret bir şey deyə bilmərəm, biraz qeyri-dəqiqlik olar. Ancaq hər halda fakt budur ki, son 4 ildə Azərsuya 168 milyon manat dövlət vəsaiti hesabına investisiya qoyulub.
Bəli.
Eyni zamanda beynəlxalq maliyyə təşkilatlarına alınan kreditlər var, grantlar var. Bu məsələnin bir tərəfidir. Yəni bu onu göstərək ki, şirkətin maliyyə vəziyyəti bir o qədər də pis olmamalıdır. İkinci bir tərəfdən, 2007-ci ilin məlum, tarif şurası məlum 8 yanvar qərarı ilə əhalinin istifadə etdiyi suyun qiyməti də qalxıb. Bilirsiniz ki, bu təxminən 3 dəfəyə yaxın qalxıb. Belə bir şəraitdə, bu ikinci mənbə, yəni Azərsuyun maliyyə imkanlarının yaxşılaşması ilə bağlı daha bir məqam.
Bəli.
Üçüncü bir məqam, 2005-ci ildə Nazirlər Kabineti qərar qəbul edib ki, vətəndaşların, bütün abonentlərin mənzillərində su sayxacları quraşdırılsın ki, bunun suyun dəqiq sotunu aparmaq mümkün olsun, yəni istifadə olunan suyun. Və bu, həmin sayxaclar da Azərsunun yox, dövlət cəsinin hesabına həyata keçirilir. Yəni, şirkət bu məsələdə, belə deyək ki, izafi xərcə düşmür. Bu, üçüncü bir mənbə. Bu, yaxşı, belə bir halda nə baş verir ki, və bu su sektorunda, əhalinin su ilə təhsilatında indiyə kimi bir pozitiv irəliləyiş qeydə alınmır. Əksinə, vəziyyət günbəgün pisləşir. Əgər əvvəl bir gün içişli su verilirsə, indi bu 5 günlərlə, 3 günlərlə, hətta ola bilər ki, bir aydan sonra 10 günlərlə uzana bilsin. Bu, təbii ki, onunla bağlıdır ki, həmin şirkətdə birinci maliyyə intizamsızlığı ola bilər olsun. İkincisi, onlar sadəcə olaraq abonentlər qarşısında məsuliyyət hissini itiriblər.
Bəli. Mən dinləyici var, söylədilər mənə, Sabir müəllim xəttədim, mən onu biraz gözlətdim. Sabir müəllim, xoş gördük.
Pis eşidirəm.
Pis eşidirsiniz?
Bəli, pis eşidirəm. Alo.
Biz sizi yaxşı eşidirik, Sabir müəllim.
Hə, mən pis eşidirəm. Seyir xan, salamlayıram sizdə.
Salamlayıram, mən də salamlayıram.
Qonağınızı salamlayıram. Mən bir ona sualım var ki, mən yaşayıram Xatay rayonunda, Prospekt Babətdə, 9 mərtəbə evdə. Şotçik qoymamışdan qabaq, su gəlirdi məndə sutkada bir kərə. Bak aldım, qoydum, onu işlədim. Həməşə mən soruşurdum, bak, bu açıq olacaq, belə 2 dəfə verir, başqa adamlar 2 dəfə verir, 3 dəfə verir. Dedi, yox, su Allah qoyur, şotçik qoyandan sonra səndə su olacaq, mənim 2 dəfə, 3 dəfə verəcək. Yap, yaxşı. Şotçik qoydular, elədilər, 2 ildir. Pulsuz, mən birinci qrupa invalidəyəm gözdən. Mənə su verirlər saat 6-dan, özüm 67 yaşım, saat 6-dan 9-a kimi. Mən səhər-səhər ya səhər içmək, ya da saat 10-da gecə, saat 12-yə kimi su verirlər. Bu belə. Mənim xahişim odur ki, bu Xatay rayonunun Babət, burası Babət çəsək, onların naçanına desin ki, mən nə qədər Xatay rayonunun su dərsə demişim, bir anlar olur, o anlar. Axırı şikayət eləmişim, bir şey keçən il onların başçılarına verdilər bizə 2-3 dəfə saat 6-dan gün orta verirdilər, saat 10-a kimi. Bəli. Sonra verirdiler onun səhəri. Axırı bizə uyğun idi saat 6, akşam saat 6-da versin. Yoxsa verirlər saat 10-da. Şot çıkım da var. Özü de istəyir ki, məsələn saat 10-a 6-dan su versinler, saat 10-a kimi, 11-ə kimi versinler ki, öyüdə de bir qab-qacaq var, paltar var. Yoldaşım yaşlı adamdır. Mən səhətim, öyüdə gecə yur, elir, asma, bu çox sətindir. Heç olmazsa o 2 səhər, akşam 9-da, səhər 9-da kimi verir. Akşam saat 10'dan saat 1'e kimi vermeye lazımdır o 1'e kimi. Versin saat 6'dan 11'e kimi. Biz spakoyunla paltarımızı yuvarlığına yatarsa.
Aydın meseledir Sabir Məlim. Çok sağ olun. Mən teşekkür ederim. Biz sizi anladık, başa düştük. Elə bizim bir sorğumuz da var. Sayğac koyulandan sonra su təminatı yaxşılaşıb mı, yoxsa pisləşib mi? Bax, belə bir sualla bakılara müraciət eləmişik. Görək onlar nə söylüblər?
Valla şəhərin bəzi yerlərində təminat dəyişilir, bəli. Şəxsən özümdə də istəyirəm ki, müəyyən mənada var, sayğac dəyişiləndən sonra var. Amma belə deyək ki, suyun keyfiyyəti məsələsi çox çətin məsələdir. Yəni suyun təmizlənməsi, suyun lilli gəlməsi bu heç də dəyişilmir. Mərkəzi deyə bilmərəm, amma kənarlarda bir qədər, məsəl üçün qəsəbələrdə əhəmiyyətli günə yenə də saatla verilir su. Səhərlər bu qədər və yaxud da ki, axşamlar isə ümumiyyətlə verilmir və hamı məcbur olur yenə də su yığmaqla məşğuldur. Biz özümüz mağazalardan alınma sulardan içməli oluruq. Başqa cür mümkün deyil, çünki onu içmək mümkün deyil.
Yox, bizdə problem yox, nərmal, təmiz gəlir.
Allah, mən Allah xəbərsizəm. Bizim evdə suya sayğac qoyulmayıb.
Bizə səhər saat 6-da gəlir, 9-da kəsilir. Bir də axşam 6-da gəlir, 9-da kəsilir. Biz elədir, qrafikləndir. Bina evlərdir bizdə. Eyni şeydə. Yox, olmayıb.
Bəzi yerlərdə olub, bəzi yerlərdə yox. Bizdə olub. Yəni vaxtı-vaxtında su gəlir, hər şey yaxşıdır.
Bizim evə elə qoymayıblar. Əvvəl sutka ilə gəlirdi, bir sutka gəlir, bir suyu. İndi demək olar ki, həmişə gəlir. Suyumuz indi lab yaxşıdır. Sayğac da gəlib qoysalar, lab yaxşı olar. Heç olmasa işlətdiyimizin pulunu verərik. Tənzimlənər, bəli.
Bizdə bəli, var, sayğac var. Sayğac yəni suya ona görə qoyulur ki, sırf işlətdiyin suyun qədərini biləsən, yəni onun da mübadilində işlətdiyin suyun sərfiyyatına görə pulu ödəyəsən. Suyun keyfiyyəti nəsə orada, mən elə düşünürəm ki, heç bir rol oynamır. Əvvəl su necə gəlirsə, indi həmən suyu gəlir.
Yox, bizə qoymayıb, amma köhnə olduğum məhəllədə qoyulmuşdur. Yox, bizdə problem yox. Vaxtlı vaxtında qoyulmuşdur.
Mənzil ikinci kooperativində yaşayıram. Mən şəxsi vəsaitimiz hesabına qoyulub, bəli, qoyulub. Dəyişiklik deyəndə mütəmadi su təsisatı ilə təmin olunuram bir sakin kimi. Heç bir narazılığım yoxdur. Amma qaldı ki, keyfiyyətinə keyfiyyət haqqında deyə bilmərəm. Çünki keyfiyyətini bilirsiniz ki, ölsən xüsusi cihazlar var. Yəni onu sakin olaraq mənim bilməyim biraz çətindir. Hər halda yoxlamaq olar. Amma mən elə gəlir ki, böyük bir ehtimalla deyə bilərəm ki, məsuliyyətlə. Bu dəqiqə su təsisatı yaxşı olsa da keyfiyyətindən narazıyam, çox narazıyam. Və əlbəttə təmiz deyil.
Bu bizim sorğumuzdur, əziz dinləyənlər. Sayğacın qoyulmasından belə çıxır ki, heç bir dəxli olmayıb. Nəyə görə? Bu sayğacı bəs onda niyə qoydular?
Çünki Azərsu sayğaclar qoyulsa da, bu Azərsuya ayrılan investisiyaların həzmi artsa da, tariflər artsa da, Azərsu iş metodun, istehlakçılarla iş metodunu dəyişməyib. Əslində mənə çox... Mənə təbii ki, adi gəldi, mən çünki Azərbaycan vatandaşıyam, bu problemlərlə mənlə üzləşirəm. Ümumiyyətlə, dünya standartlara baxımından ötürəndə çox anormal cavablardır. Yəni ki, bizə su fasilələrlə gəlir və yaxud ki, gündə bir dəfə gəlir, bir dəfə gəlmir, bu elə şey olmur. Yəni, əgər vətəndaş bu onun pulunu ödəyirsə, bundan fasiləsiz olaraq bəhrələnmək hüququna malikdir. Çünki o sayğacla qoyulub, həmin o istifadə etdiyin suyun haqqını ödəyir.
Bəli, bəli. Mən də belə düşünürəm yəni. Dinləyici var, söylədilər Həsən bəy. Həsən bəy, xoş gördük.
Salam əleyküm.
Salam, xoş gördük.
Qonağımızı xoş salamlayırıq. Mən bir sualıma Bakı Qanov qəsəbəsindəndir.
Bəli.
Deməli, bax, biz 9-cu mərtəbədə qalırıq. Düzdür, sular burada yağışlara qədər təmiz gəlirdi. Təşəkkür edirik. Bir, iki il bundan qabaq da bələdiyyə o padvaldakı turbalarla da dəyişdilər. Amma bir dənə problem elə olaraq qalır ki, bax, biz 9-a su motoru ilə vururuq. Özümüzün xüsusi bir xəttimiz var, su xəttimiz. Su motoru da var. Deməli, biz suyu işlətmək üçün motoru vurmalıyıq. Motoru vuranda şoçik gedir. Özə çox böyük sürətlə gedir, məbləğ yazır.
Aydındır.
Deməli, su bizə gör neçə baxa başa gəlir. Birinci mərtəbədə motorsuz suyu açır. Deməli, ondan da o qiymətlə suyu hesabını aparırlar. Bizdən de bu suyu eyni qiymətlə aparırlar. Bizə su hansı qiymətlə gəlir çıxır?
İki qat qiymətə, ən az.
İki qat qiymətə. Mən o dəfələr nə demişəm su idarəsinə? Deyir ki, bu Milli Məclisdə həll olunmalıdır. Əşi, demə bu Milli Məclisdə bu 2-2 kimi aydındır.
Bəli.
Bunu amma hələ qalıb. Deməli, sonra şu çöçükünü, ikinci sual.
Su sağacaq, bəli.
Su çöçükünü deməli qoyurdular, nəsə sonra kampaniya deyandı. Kampaniya deyandan sonra dedik ki, öz hesabınıza qoyun. 50 manat su çöçükünə qiymət qoyublar öz hesabınıza. Qaz idarəsi gətirdi, qoydu. Başqa hamısı, elektrik çöçükü, hər şey var. Su çöçükü artıq bundan imtina edib.
Bəli.
Və gəlib su çöçükünü də qoymurlar. Deməli, bizə hesabı da göndərirlər. Motorla su vururuq. İki qat bahasına hesab da gəlir, Allah 500 manat o günləri hesab gəlir. Deyirəm, biz bir qədər su işlətmir axı. 300 litr bak doldururuq və o ilə düzgün miqdarla dolanırıq.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Həsən bəyə. Bax belə, dinləyicimizin
mən o birinci problemi? Sualla bağlı çox təəssüf ki, bu hörmətli dinləyicimizin öz müəyyən qədər günah utubasından baş verir. Əgər belə bir hal varsa, bu artıq qarşı tərəfin, yəni Azarsunun problemidir ki, həmin vətəndaşı neçənci mərtəbədə yaşamasından asılı olmayaraq su ilə təmin etsin. Əgər bunu vətəndaş öz üzərinə götürübsə, onda mənə gəlir ki, bir qədər belə deyək də, Azarsunu günahlandırmaq yerinə düşmür. Amma hər halda vətəndaş öz hüquqlarını müdafiə etmək istəyir. Əgər belə bir axıra qədər hüquqlarını müdafiə etməkdə israrlıdırsa, məhkəmə müraciət eləyə bilər. Yəni bu yolla. İkinci məsələyə gəldikdə isə bu təbii ki sırf qanunsuzluqdur. Bu artıq bir mənalı qanunsuzluqdur ki, Azərsu vətəndaşı desin ki, öz vəsaitinin hesabına sən su sayğacı quraşdır. Çünki Nazirlər Kabinetinin 2005-ci ildə qərarı var ki, əhaliyə göstərilən kommunal xidmətlər sayğaclar vasitəsilə həyata keçirilməlidir. Onların dəqiq uçotu aparılmalıdır. Buraya su sayğacları da daxili və bir mənalı şəkildə göstərilib. Əgər belə bir şey varsa, bu sırf belə deyək ki, korrupsiya faktıdır və bununla bağlı çox yaxşı olardı ki, konkret məhkəməyə müraciət olunsun.
Mesajlar gəlir bizə çoxlu. Çinarə bizə yazır ki, salam Can Bakı, bizim İnqilab küçəsində keyfiyyətsiz də olsa su həmişə gəlir, amma Bakı Xanov qəsəbəsində ayın 8-dən su gəlmir. Dəhşət yazıb Çinarə və 3 nida işarəsi qoyub. Qadir müəllim də gördü, bax belə. Qadir müəllim sizə müraciət eləyir, erudit yazır. Qadir müəllim, inanın, Azərsunu məhkəməyə versək də ədalətli qərarın olmasına heç kim inanmır. Həmişə istehlakçıların hüquqları tapdanıb. İstər su, qaz, işıq fərqi yoxdur. Bu eruditin fikridir. Maşdağa su gəlir, amma çox bulanıq gəlir. Suyu təmizləmək üçün onu pambıqdan keçirməli oluruq. İlim günün bu vaxtında pambıqdan keçirməli. Bəli, pambıqdan keçirirlər Maşdağa da suyu, əzdiniyələr. Yay gələndən belədir yazır. Nə vaxta qədər belə davam edəcək? Bir adını yazmayan bir dinləyicimiz yazır. İsaq bizə yazır. Sevda xanım, sizi və qonağınızı salamlayıram. Azərbaycanda hansı problem çözülür ki, su problemi də çözsünlər? Görürsən bu hakimiyyətin bu hakimiyyət nə düşünür? Millətin sonuna çıxmaq istəyir, nədir? Dünyanın heç bir yerində bu qədər problem və haqsızlıq yoxdur. Bu da İsaqın fikridir. Sonuncunu oxuyuram. Əfqan. Qadir müəllim, çox güman ki, bu yaxınlarda yaxşı olacaq. Nə?
Qəbələdən
yeni su kəməri çəkilir. Oğuz Qəbələ su kəmərini deyir. İnşallah yaxşı olar. Bax, bu da Əfqanın fikridir. Qadir müəllim, buyurun.
Bilirsiniz, mən o bir mesaja münasibət bildirmək istəyirəm ki, deyir, məhkəməyə versək də ədalətli qərarın olmasına heç kim inanmır. Mən dinləyicilərlə bu mənada razıyam ki, Azərbaycan məhkəmələrində ədalətli məhkəmə hökmlərinə çox az rast gəlinir. Yəni, bu hər vətəndaşdan enerji, vəsait və belə deyək ki, iradə tələb eləyən bir məsələdir. Ancaq həmin proses olmayanda, yəni vətəndaş öz hüquqlarına uğruna ümumiyyətlə mübarizə aparmayanda və qarşı da tərəf daha da belə deyək ki, bu hüquq pozuntuları daha kütləvi xarakter alır. Daha tez-tez intensivləşir. Əgər konkret ola bilər ki, vətəndaşın xeyrinə qərar çıxarılmasın məhkəmədə, mən inanıram ki, əksər hallarda belə də olur. Çünki bizim məhkəmələr dövlət qurumlarının əleyhinə qərar çıxartmağa çəkinli şəkillər, mən başa düşmürəm, bu dünyanın bütün ölkələrində var. yəni dövlət qurumu əleyhinə qərar çıxarıla bilər. Amma nəsə bizim məhkəmələr bunu özlərinə sıxışdırmırlar. Nəsə hörmət edirlər dövlətə, bu qədər çox sevirlər nə ilə bağlıdırsa. Çıxartmırlar. Ancaq hər halda bu proses getməlidir ki, və ən azı bu həmin təşkilatlar kütləvi şəkildə məhkəmə proseslərinə cəlb olunmalıdır ki, ən azı başı ağrasın ki, gələcəkdə belə şeyləri mümkün qədər aradan qaldırsın.
Birazdan Qəbələ Oğuzlu kəmərindən də danışacağıq, amma hələlik dinləyicini qəbul eləyək. Dinləyici var, Mahir Kərimov, o xəttədir, bizi gözləyir. Mahir bəy, xoş gördük.
Salam.
Salam, xoş gördük, buyurun.
Mən Arif bəyə də salamlayıram, bir sual vermək istəyirəm. Məsələn, bax, bizdə vəziyyət belə də, indi biz düşünürük ki, bu suyun vəziyyəti çox ağırdır. Mən hörmətli Arif müəllimə bir sualım var. Qəbələ suyu kəməri nə vaxt çəkilib istifadəyə veriləcək? Bu bir. Bu istifadəyə veriləndə də görəsən biz yenə Şorlar suyuna həsrət qalacağıq. Yəni ki, Şorlar suyu o vaxt indi məsələn məmurlar üçün çəkilib. Yoxsa yenə Ceyran Batanı məsələn bizə verəcəklər bütünlükdə, amma Qəbələ suyu...
Bilmək istəyirsiniz, necə bölünəcək? Necə bölünəcək?
Yəni ki, daimi suyun gəlməsinə qarant olacaqmı? Daimi suyun gəlməsinə.
Aha,
mən çox xahiş edirəm bunu cavablandıraq.
Sağ olun, sağ olun, Mahir bəy. Buyurun. Sizə
təbii ki, bu birbaşa Azərsu rəhbərliyinə ünvanlansı sualdır. Ancaq ki, mən hörmətli dinləyicinin sualının imkan daxilində cavablandırmağa çalışacağam. Bilirsiniz ki, bu kəmərin tikintisi ilə bağlı Dövlət Neft Fondundan, Prezidentin sərəncamı ilə Dövlət Neft Fondundan çox böyük məbləğli vəsaitlər ayrılıb. Yəni, bu birbaşa hökumətin əsas layihələrindən, bu su təsisi ilə bağlı layihələrindən biridir. Ancaq indi nə qədər biz haqsızlıqlarla üzləşsək də hər gün, bu suyun bölüşdürülməsində hansısa bir fərdiyyəçilik prinsipi gözlənilmir də. Yəni, bu konkret massivə verilir. Ola bilər ki, hansısa massivdə məmurların, belə deyək ki, varlı təbəqə daha çox səkisi olsun və yaxud ki, bir başqasında az olsun, bu başqa məsələdir. Hər halda bu su fərdi qaydada bölüşdürülmür də, yəni eyni kəmər vasitəsilə ötürülür. Ona görə mən eləsə biləmirəm ki, burada ayrı səskilik olacaq. O şey qaldı bu suyun daimi olacağına, yəni fasiləsi olacağına, bunu yenə deyirəm ki, mənə aid olan məsələ deyil. Amma mən istərdim ki,
Məsələn, Qəbələdən gələndə su, yəqin ki, gələcək bu yaxınlarda adən yazırlar ki, tezliklə olmalıdır. Bəs Ceyranbatan suyunu nəyiniyəcəklər? Lətfə oldu, bəli.
Hazırda Bakının, bu tam başqa fərqli bir problemdir. Bakının kommunal xidmət sektoru, belə deyək ki, 1,5 milyonluq şəhərin... Şəhərə hesablanmışdır.
Bəli, amma 2 qat, 3 qat artıq.
Ancaq bu günləri Bakıda real əhalinin sayı, belə deyək ki, həm başqa rayonlardan Bakı köçənlər, həm qaçqınlar, məcburi köçkünlər hesabına xeyli dərəcədə artıb. Yəni, haradasa bu rəqəm, həm üstəlik ki, təbii artım var. İndi biz təbii artım az da olsa Azərbaycanda var, düzdür, tutaq ki, əvvəl kimi yüksək templərin olmasa da. Və bu günləri Bakının əhalisi faktik olaraq 3 milyon nəfərə yaxınlaşıb. Ona görə də bu, bəzi problemlərin ortaya çıxması bu baxımdan təbiidir. Və bu problemi də həll etmək üçün, yəni təkdə Ceyranbatandan gələn su bəs etmir. O, yeni kəmərin tikintisinə ehtiyac, çəkilişinə ehtiyac yaranıb və həmin qeyd etdiyimiz kəmər də məhz bu zərurətdən ortaya çıxıb. Ona görə də o, hər iki suya ehtiyac olacaq.
Bu kəmər bir neçə il öncə çəkilməyə başlayanda böyük narazılıq olmuşdu. Hətta belə mediada belə xəbərlər yayılırdı ki, Oğuz Qəbələdən su çəkmək nə dərəcədə düzdür, orada vəziyyət ilə də yaxşı deyil. Bunu necə baxırsınız?
Siz nə baxmaq istəyirsiniz? Ekoloji cəhətdən. Siz yəqin Qəbələ RLS ilə bağlı.
Bəli,
şeyləri var. Bilirsiniz, bu sırf mütəxəssislərə ünvanlansı sualdır. Yəni ki, konkret olaraq bu ekologiya ilə məşğul olan bu suyun təmizliyi ilə bağlı rəy verə biləcək mütəxəssislərə ünvanlanası sualdır. Mən bu arada mütəxəssis olduğuma görə təəssüf ki, bir şey deyə bilmərəm.
Mən o vaxt mütəxəssislərlə də görüşmüşdüm. Onlar da belə söyləmişdilər.
Onların ziyanlı olması bəli.
Bəli, deyirlər, oradan su gəlməyinə ehtiyac yoxdur. Yəni, o su kəməri çəkilməməlidir.
Ola bilər ki, bunu bəlkə təmizlənmək üçün sonraki mərhələdə hansısa bir texnologiyada tətbiq olunsun. İndi hər halda mən mütəxəssis olmadığıma görə bu məsələdə mübahisə etmək istəmərdim.
Dinləyici var, görək onu söyləyirdi. Elçin bəy, xoş gördük.
Hello, salam, aleyküm, xoş gününüz olsun. Mən də yəni burada deyiləm bayaqki şeylərin, yəni hamısı bu sözdən razıyam. Bilirsiniz, biz özümüz hal-hazırda, yəni Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsində yaşayırıq, bina evləridir. Özdə, yəni səsi biraz belə Hövsan deyəndə uzaq gəlsə də, yəni o qədər uzaq da deyil. Əhmədlidən yarım saat, yəni nəqliyyatla, ictimai nəqliyyatla.
Sadəcə olaraq bizdə cəmi bir gündən bir su verirlər. Hı-hı. Yəni bu artıq burada yəni normal bir şeydir. 3 il mən burada yaşayıram. Bir gündən bir, 2 saat. Onu da hətta belə deyək, su problemləri olmayanda da bəzi hallarda saat yarım, elə olub 1 saat veriblər. Bir gündən bir, siz təsəvvür etsə bu nə deməkdir?
Mən təsəvvür eləyirəm.
Və cümə günü deməli biz deməli təsəvvür edin, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Yəni hamamda çimdiyim zaman suyu kəsdilər.
Hı-hı.
Yəni oradan çıxıb qış ayında, yəni çıxıb təzədən suyu açmaq əlbəttə ki, orada müəyyən şeylər qoyulub ki, ehtiyac üçün su ilə bağlı. Amma yəni bu problem heç vaxt həllini tapmır. İndi cümə günündən bu günə bizə suyu vermirlər.
Hı-hı.
Mən dünən zəng eləmişdim Azərsuya. Məndə başqa nömrədir. Siz bayaq söylədiniz.
Bəli, bəli.
Mən 431-47-59-a zəng eləmişdim.
Aha.
Və orada dedilər ki, yəni dünənə bizə suyu verməyəcəkdilər. Çünki dedilər, Hövsana verməyə imkanımız yoxdur.
Hı-hı.
Amma bu günə söz veriblər ki, olmalıdır su.
Aha.
İndi bilmirəm nə qədər dəqiqdir.
Amma yəni, hər halda siz yenə zəng vurun. Yenə dayanmayın.
Əlbəttə.
Mən qaynar xəti yenə xatırladıram dinləyicilərə. 443-01-42 dispeçer xidməti 430-01-34. Bax, bu Azərsunun qaynar xətti və dispeçer xidmətidir, əziz dinləyicilər. Zəng vura bilərsiniz ora.
Çox sağ olun.
Aha, sağ olun. İlkin bəy, sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Bakının su təchizatı niyə pisləşib? Bu sualımız belədir. Qonağımız Güzəran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimlidir. Əgər telefon zəngi yoxdursa, mən Bakıda nə var, nə yox bölümünə keçək. Görək Bakıda nə var, nə yox. Fərəhə söz verək, deyirəm, nə qədər ki imkan var. Hələ telefon zəngi yoxdur. Buyur Fərəh, söz səndə.
Mən də ənənəvi olaraq əvvəlcə hava haqqında məlumatı deyim. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirindən verilən məlumata görə bugün gündüz temperatur 30 dərəcəyə çatacaq. Ancaq elə külək də öz yerində qalır. Ümumiyyətlə deyilmişdi ki, elə iyun ilk yarısında elə hava qeyri sabit olacaq, dəyişkən buludlu olacaq. Hətta arada bir ara günlərdə yağış yağmaq ehtimalı da qalır. Yollarda vəziyyət haqqında onu deyim ki, bu ilin yanvar iyun ayları ərzində, yəni ilk yarısında müxtəlif yol nəqliyyat qaydalarının pozduqlarına görə 11 min sürücü saxlanılıb 6 ay ərzində. Həmin sürücülər inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb olunaraq tənbih ediliblər. Dövlət Yol Polisinin əməkdaşları həmçinin sərxoş halda avtobus idarə edən 37 sürücünü də saxlayıb. Bu ilin 6 ay ərzində ümumiyyətlə avtobus sürücülərinin yol hərəkət qaydalarını pozması səbəbi ilə 52 yol qəza hadisəsi də baş verib. Dünəndən iyulun 14-ü və 15-də həm də bugün Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsinin yaranmasının 10 illiyi qeyd olunur və bu münasibətlə Bakıda müxtəlif tədbirlər keçirilir. Qeyd edim ki, Konstitusiya Məhkəməsi məhkəmə nəzarəti orqanıdır və 1995-ci ilin 12 noyabrında Azərbaycanda yeni konstitusiya qəbul ediləndən sonra ölkə prezidentinin təqdimatı əsasında Milli Məclis tərəfindən 1998-ci ildə seçilən 7 nəfər hakimdən ibarət tərkibdə fəaliyyətə başlayıb. Bu həftə ərzində isə Azərbaycan-Yordaniya birgə komissiyasının görüşü təşkil edilir və bu tədbirlər də NATO ilə Azərbaycan arasında imzalanmış fərdi proqrama uyğun olaraq sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində keçirilir. Bugün bir məhkəmə prosesi var. Yasamal rayonu Murtuza Müxtarov 185 ünvanında o hündür mərtəbəli binanın uçmasında təqsirləndirilən mütəfəkkir şirkətinin əməkdaşlarının apellyasiya şikayəti üzrə proses olacaq bu günləri. Bugün həm də Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının təşəbbüsü ilə ölkəmizdə Azərbaycan sivilizasiyasının qovuşuğunda mövzusunda bir yay seminarı işə başlayır. Bu seminar da bir həftə davam edəcək və həmin tədbirdə tanınmış politoloqlar, akademik dairələrin nümayəndələri, Azərbaycan tarixi üzrə mütəxəssislər iştirak edəcəklər. Sentyabrda isə gənclər arasında məşğulluq problemlərinə dair iri bir beynəlxalq konfrans təşkil olunacaq və həmin münasibətlə bu konfransın təşkilatçıları məhz bu gün mətbuat konfransı keçirməyə planlaşdırırlar, saat 4-də olacaq bu məlumat. Kitab klubu isə Bakıda bir kitab klubu fəaliyyət göstərir və həmin klub Azərbaycan kitabının təbliğini genişləndirmək məqsədi ilə xarici ölkələrin Azərbaycanlılar yaşayan şəhərlərində Azərbaycan kitab evləri yaratmaq layihəsinə başlayır və bu evlər həm də bir təmas mərkəzi olacaq, başqa xalqlara mədəniyyətimiz və dünya görüşü haqqında məlumat vermək mərkəzi rolunu oynaya bilər. Bakıdakı giyinti məhsulları istehsal edən bir sıra müəssisələrdə də nöqsanlar aşkarlanıb. Bu barədə standartlaşma metrologiya və patent üzrə dövlət agentliyi məlumat yayıb və keçirdiyi monitorinqin nəticələrini açıqlayıb. Məlum olub ki, monitorinq zamanı belə məlum olub ki, çörək istehsal edən 4, süd məhsulları istehsal edən 1, müalicəvi süfrə suyu istehsal edən 1 müəssisədə də standartlara cavab verməyən məhsullar aşkar edilib. Və bir məlumat da deyim ki, 2 illik təmir işlərindən sonra İçəri şəhərin Cümə məscidi artıq açılıb və fəaliyyətə başlayıb. Deyib. Tam təmir olunub və hətta məscidin divarlarında Quran ayələri həkk olunub. Onu da deyim ki, hazırda ölkədəki
ki, bütün iri məscidlər təmirdədir və hətta Təzəpir və Acərbəy məscidləri də hazır təmir olur.
Heybət məscidi də bir neçə gün əvvəl.
Bəli, fəaliyyət.
Şənbə günü deyəsən istifadəyə verildi təmirdən sonra.
Hələlik bu qədər məndə olanam.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı idi. Can Bakı isə davam edir. Bakının su təchizatı niyə pisləşib? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Güzəran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimlidir. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizə zəng çalın, artıq telefonlarımız işləməyə başlayıb. Su təminatından nə dərəcədə razısınız? Bizim Xırdalandan bir reportajımız da olacaq. O yəqin ki, hazırdır. Birazdan verəcək hələ reportaj. Amma gəlin indi hələlik Qadir müəllimə biraz da söhbət eləyək. Qadir müəllim, necə bilirsiniz Qadir müəllim, su pulunun vaxtında ödənilməsi barədə qəbzlər, adətən bunun haqqında çox danışırlar. Neçə il saxlanmalıdır? Bax, bununla bağlı çoxlu şikayətlər olur həmişə. Bizim qaynar xəttimizə də yazırlar, deyirlər, danışırlar, mətbuatda da çox.
Bilirsiniz, əslində qanunvericilikdə belə bir müddət yoxdur. Yəni ki, bu neçə il saxlanmalıdır? Yəni ki, bu əslində sırf Azərbaycan Azərsu cəmiyyətində olan, səhmdar cəmiyyətində olan, yəni bunu açıq deyək ki, korrupsiya ilə bağlıdır. Çünki su nəzarətçiləri gəlirlər, pulu yığırlar, qəbz verirlər, sonra məlum olur ki, o pul gedib ünvana çatmayıb, hansı yol, yar yoldan mənimsənilib. Sonra təzdən bu vətəndaşa bildiriş göndərirsən, su pulunu ödəməmişsən, bu vətəndaş çıxardır qəbzlərini ki, mən pulu ödəmişəm. Mən hətta bu yaxınlarda belə bir hadisə şahid oldum ki, elə bil ki, 3 il bundan qabaq vətəndaş suyun pulunu ödəyib, ancaq ki, bu pul gedib son ünvana çatmayıb. Yəni, nəzarətçilər belə deyək ki, pulu öz ciblərini ötürüblər də, belə sadə dillə desək. Sonra bu böyük və həmin vətəndaşı çox belə deyək ki, ehtiyatlı vətəndaşlardan biri olub ki, o həmin qəbzləri son 3 il müddətində saxlayıb. Və bundan sonra bu məhkəmə qaydasında sübut edə bilib ki, mən qəbzləri, pulları ödəmişəm. Yəni, bu əslində Azərsu səhmdar cəmiyyətində olan korrupsiya mühiti ilə bağlıdır. Bu nəzarətçilərin korrupsiyaya uğranması ilə bağlı olan bir məsələdir. Vətəndaşların pulu alırlar özü artıqlaması ilə.
Bəli.
Artıqlanması ilə və onun son ünvana çatdırmırlar. Bu artıq burada nəsə islahat getməlidir ki, pulun ödəniş formaları formaları dəyişməlidir.
Bəs indi bu 10-12 il öncənin borçları nə dərəcədə realdır? Yəni bu səhlənkarlığa görə məsuliyyət kimin üzərinə düşür, Qadir müəllim?
Bilirsiniz, Azərbaycanda
yəni ola bilsin ki, belə şeylər də olur, vermirlər və doğrudan gəlir.
Bilirsiniz, gəlin biraz
yəni bu yüzdən də danışaq da Azərsunun da tərəfindən.
Obyektiv danışaq. Əgər 2002-ci ildə səhv etmirəmsə, Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması üzrə dövlət proqramı təsdiqləndi. Və həmin proqramda göstərilirdi ki, Azərbaycan əhalisinin 49% yoxsulluq xəttində yaşayır. Bu, yəni, rəsmi dövlət sənədində etiraf olunmuş bir rəqəm idi. Əgər və o vaxtda mənim dedim ki, 2003-cü il bu hansı ki proqram qüvvəyə minən ərəfədə vaxtı belə indiki pulundan 24 manat götürülmüşdü. İndiki yəni ki, denominasiyadan olan sonrakı kursla mən danışıram. 24 manat, əgər vətəndaş 24 manat qazanırsa, bu yoxsul vətəndaş sayılırdı. Və həmin vaxtda minimum əmək haqqı Azərbaycanda 10 manat idi, 12 manat idi. Yəni çox belə az bir
Məbləğdir. Bəli.
Təbii ki, bu halda vətəndaşların belə deyək ki, bir hissəsi bu həmin kommunal ödənişləri ödənmək imkanında deyildilər. Bu reallıqdır.
Bəli, vardı belə.
Və bu bunun da nəticəsində müəyyən qədər vətəndaşlar var ki, onlar illər ərzində
yəni ödəməyə
bilmirlər. Tək su pulun yox, həm qaz pulun, həm işıq pulun və s. və ilə.
Aydındır. Bax, mesaj gəlib bizə, yazırlar. Salam, bax, bu dəqiqə Razində məhliyyə su maşını gəlib. Su üstündə qırğındır, yazıblar. Bir dinləyicimiz adını da yazmayıb. Qadir müəllim, sizə erudit bir mesaj da yazıb. Dağ suyu ilə Ceyranbatan suyu arasında böyük fərq var. Dağ suyu çox yüngül və şəffaf olur. Bu da eruditin fikridir. Təbii ki, dağ suyundan Ceyranbatan suyu arasında böyük fərq var. Da o yüngül və şəffaf olur. Yəqin ki, belə olur, erudit yazıbsa belə. Reportaj Xırdalandan olan reportajımızı lütfən verin. Görək Xırdalanda deyirlər, ümumiyyətlə su yoxdur neçə gündür. Görək doğrudan əsl vəziyyət necədir.
Ambarda su doludur, nə yoxdur ki? La, su da var, hər şey də var.
Mənim burada iki avariyadır,
onu görəyim. Avariyada onda niyə maşın gətirir 30 şirvana, 40 şirvana satır Məhəmməd suyu? Niyə satır da? Su yoxdur o vadovoz maşınlar üçün də su olmasın. Hələ tək bizi üçün.
Bu hər il belədir də. Yolumuz belə, suyumuz belə.
Bir həftədir su üzünə həsrət qalan Xırdalan əhli dərdlərini bizimlə bölüşdülər. Mirzə Əkbər Sabir küçəsinin sakini Məhəmməd kişi deyir ki, yayın qızmar günündə nə içməyə su tapırlar, nə də ki bədənlərini sərinlətməyə.
İndi təbii hadisə nəticəsində bu qərb rayonlarında, Qusarda, Xaçmazda olan o bizimlə suyu mənbəyi oradan gəlir. Onlar su xətlərini dağıdıblar. Sel suları dağıdıb su xətlərini. İndi deyirlər ki, ona görə düzəlmirin, o xətti təmir edirlər. Təmir olunan kimi buraxılacaq, ancaq hələ buraxılmıyor.
Orada olduğumuz müddətdə məlum oldu ki, bu məhəllədə yaşayanların hamısı su əlindən dad çəkir. Su gəlmir ki, gəlmir.
Azərə elə krantdan gəlib, onu da yığmışıq, o da nə var onu deyib. Çən olanı yələn, bizə qonşu var, kimsə çəni var, çəndən istifadə, bizə çəndə yoxdur. Uşaqlar da, bir həftədə var uşaqlar da xəstədir, düşürlər qarın arasına. İsti bir tərəfdən, suzluq pisər. Ümumiyyətlə, burada həmişə su problemi olur, həmişə. Neçə illərdir var, bura bu vəziyyət. Bura bir baxan var, bu Abşeron su dərəsi bilmem hara baxır.
Eyni elə də bizdə həmin problemdir. 3 gündür suyumuz gəlmir. Gözləyirik bugün səhər gələr gəlmir. Bilmirik nədəndir, hardandır onu biz bilmirik.
Suyu krandan qram-qram yığan sakinlərin əlacı maşınla su almağa qalıb. Deyirlər ki, onsuz da bahalıq ciblərini boşaldı. Bir tərəfdən də qazancıları suya gedir.
İndi maşınla alırıq. Elə işlətməyə də, içməyə də pulun alırıq, çənlə. Bir maşını, zil maşını 20 manata verirlər.
Keçən yayda da olmuşdu, yenə özümüz, öz xərcimizlə, maşınlarla gətirib çənlərimiz var, çənlərimizi doldururuq, yani yola gedirik.
Ancaq əlacımız ona qalır ki, maşınla alaq, onda maddi durumu hamının yaxşı deyil axı. Birinin gücü çatır, birinin çatmır.
Suyu vallahi elə haradan cəmaat götürür, biz də elə. Neçə gün öncə bir həftədir su gəlmir. Qalmışıq, bax, susturamız, əmd olsun Allah. Vallahi nə böyle. Bir həftədir, yox, üç gün nədir? Ha.
Dünən yox, sıra gün su almadı. Sıra gün elə... Üç gündür gəlmir daha qızım. Böyle susuz qalmalar yayın günündə. Körpə var.
Mən də maşından aldım. 30 manat almışam, 25 manat almışam.
Yayın istisində susuz qalan Xırdalan sakinləri problemlə bağlı Azərsu Səhimdar Cəmiyyətinin Abşeron rayon su kanalizasiya istismar idarəsinə müraciət ediblər. Amma onların dərdinə əlac edilməyib.
Zəng elədim, telefon nömrəsi də var bizdə. Demişəm və onlara deyiblər ki, qardaş, problem budur, heç bir başqa problem yoxdur ki, yəni suyu nəyə görəsə verməyə, elə şey yoxdur. Ancaq o təbii hadisə nəticəsində elə bütün xətt dağılıb, onu düzəldirlər ona görə.
Abşeron rayon su idarəsində də ora gəliblər. Gəl deyirlər ki, kəndə su qarıb, gətlər nə bilirsə motor xarabdır. Nə hər dəfə də bir baxmış bu nə dərəcə yalandır, nə dərəcə düzdür. Sonra deyə bilmərəm. Amma belə də axı bu yaşayış deyil də. Belə yaşayış olmaz axı bu səviyyədə.
Ha mən dünən ləzən gedəm bir liniya partlayım. Mən nə bilim nə olur. Liniya partlayıbsə maşınlar üçün də olmasın. Necə olur ki, maşın oradan açır, doldurur vadovozu. Polnuslu suyu.
Məsələ ilə bağlı Abşeron rayon su kanalizasiya istismar idarəsi ilə əlaqə saxladıq. Amma gün ərzində sualımıza cavab verə bilən bir məsul şəxs tapılmadı.
Hülgə Sabir qızının reportajı idi bu. Xırdalandan əziz dinləyənlər gördüyünüz kimi ona da cavab verməyiblər. Bəli, Can Bakı isə davam edir. Bakının su təchizatı niyə pisləşib? Bu gün sualımız belədir. Qonağımız Güzəran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimlidir. Marita izin vurub maraqlanıb ki, Fərhə deyib ki, fəvarələrdəki suyun pulu hardan çıxır? Vətəndaşlardan yoxsa dövlətdən? Qadir müəllim, bilirsiniz mi hardan çıxır fəvarələrdəki suyun pulu?
Dövlətdən. Baş şəhər icra hakimiyyəti.
Həm də maraqlanıb ki, Qəbələ xəttindən çəkilən su fəvarələrlə fəvarələrə verilə bilərmi?
Bilər.
Artıq qısqaçlıq başlayıb. Qəbələ suyunun üstündə dava gedir. Bəli, belə deyək. Dinləyici var, mənə söylədilər. Mir Yaqub müəllim. Buyurun, eşidirik sizi.
Mələkim.
Salam.
Salamlıyorum sizi də, qonağınızı da.
Sağ olun.
Çox gözəl mövzudur.
Sağ olun.
Mən demək, bir yoldaş məndən qabaq danışdı, 500 manat borcum var falan, borc yazıblar mənə. Həmən problemdir. Mən uzun müddət sayğıc qoydurmaq üçün çalışdım, bazar suyuna vuruşdum. Alınmadı. Axır, demək, getdim, o vaxt Oktay Əsədov idi. Ərizə ilə getdim yanına falan. Dedilər ki, öz hesabıma qoy günə. Getdim, öz hesabıma sayğıc quraşdırdım. Qoymurdular ki, borcum var. Ərizə yazdım uzun müddət, hamısını sübutundan dokumentalını elədim ki, bələ, bu ərizəm əgər sayğıcı quraşdırıram, mən il ərzində bir dəfə əgər 60 ton su işlətsəm, o borcdan hamısını ödəyərim. Siz təsəvvür edin ki, ondan sonra mənim demək ailəmdə artım oldu. İki dənə nəvəm, körpə uşaqlar 8 nəfərlə sayğız quraşdırandan sonra 18 tondan artıq su işləmir. Siz təsəvvür edirsiniz. Mən getdim hesaba da apardım maksimum 25 kubla. Getdim ona deyirəm ki, bax buyur. Axı mənim cibimə girir. Mənim kimi minlərlə insanların cibinə girir. Çünki onlar heç biri yerində oturan adamlar deyil. Çox həyatsız, üzr istəyirəm. Həyatsızlıqdır bunlar.
Bəli, bəli.
Mən sübut elədim ki, əzləm də bak, əgər eləsəm. İndi təzdən görürəm ki, yenə arayış göndərib mənim üçün ki, kağız bildiriş ki, sənin borcun var. Qızım, axı biz bu məsələni həll elədik də. Nə vaxta qədər bu davam edir? Bu özbaşınalıq bu ölkədə da bir həddi yoxdur. Həddi yoxdur bu özbaşınalığın bu ölkədə.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm dinləyiciyə. Buyurun, Qadir müəllim, bir sözünüz varsa...
Yox, belə... Əslində, əvvəlki dinləyicimizin... Dinləyicimiz də eyni problemlə özləşib. Mən yenə deyirəm ki, bu vətəndaşlar təbii ki, onların hüquqları çox bu şəkildə pozulur. Bu kommunal xidmət idarələri onlara xidmət göstərmədiyi halda pul alır. Və bu pulu da ümumiyyətlə göstərmir. Bu ümumiyyətlə analog olmayan bir şeydir. İndi bu gün çox biz analog olmayan inkişafdan danışırlar.
Etik qaydalar əməl eləmədi, amma çalışın ki, belə olmasın. Mən siz başa düşürəm, əlbəttə, əsəbləşirsiniz. Bəli. Amma gərək belə olmasın, bir-birimizə qarşı belə ifadələr işlətməyik. Bax, belə yenə Bakıxanlıqdan zəng olub bizə, Fərəh mənə yazıb ki, Rasim adlı dinləyici zəng vurub deyib ki, burada bir həftədir su yoxdur. Nəsə, Bakıxanlıqda vəziyyət pisdir, deyəsən.
Çox pisdir.
Belə Xırdalandak kimi. Məmurlar hara baxır, soruşub Rasim. Ancaq yol çəkməklə məşğuldurlar. Bu, Rasim adlı dinləyicimizin fikridir. Bax belə, Bakının su təchizatı niyə pisləşib? Bugünkü sualımız belə dəziz dinləyənlər, qonağımız Güzəran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri də Qadir İbrahimlidir. Bizə zəng çalın. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizim bir reportajımız da var. O dünəndən qalıb, Mehdi Hüseynzadə haqqında reportaj. O hazırdı mı? Hazırdı. Mümkündür mü onu verək? Mən sizə söz vermişdim ki, sabah mütləq verəcəyim və istifadə edirəm. 3 dəqiqəlik deyəcəyimi qulaq asın.
Sovet İttifaqı qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin şəxsi əşyaları Tarix Muzeyindən yoxa çıxıb. Mixailonun bacısı qızı Gülarə Əlizadə belə deyir. O iddia edir ki, dayısına məxsus portsiqar, üzük və gödəkçəni təxminən 30 il bundan əvvəl Azərbaycan Dövlət Tarix Muzeyinə veriblər. İllər sonra xəbər tutublar ki, sözü gedən eksponatlar itib.
Zeyn direktor idi, Əzibəkova Pista xanım. O vaxtlar mamam qovumluğu çatırdı da bizə verdi hamısını. Sonra da o özü Pista xanım xəstələndi, rəhmətə getdi. Bizim də daha ucu başımız qarışdı, sonra xəbər tutub öyrənəndə dedilər ki, yox.
Əslində, yoxa çıxdığı iddia olunan üzük Mehdi Hüseynzadənin özünün deyilmiş. Gülarə xanım deyir ki, dayısı bu üzüyü Alman generalından götürüb.
Bu üzüyü bir generalim faşisti, o haradasa yazılıb, hansısa bir kitablardan birində. Onu həbs eləyəndə ondan götürüblər. Faşist generalın bir üzeyi onun bizə həkimli cavad danışdı. Onun komandiri. Onu həkimli cavad özü götürmüşdü. Onun bir də pastiqarı var idi. O da özü də pateros çəkən deyildi. O da oradan idi. Sonra bilmirəm daha nəsə var idi. Bir-iki dənə belə xırda-mırda əşyalar.
Məsələni araşdırmaq üçün Tarix Muzeyi ilə əlaqə saxladıq. Muzeyin direktoru Nailə Vəlixanlı bu xəbəri təksib etdi. Dedi ki, Mehdi Hüseynzadəyə məxsus eksponatlar itməyib. Muzeyin fondunda saxlanılır.
Əgər verilibsə muzeyə saxlanmağa, deməli bu muzeydə qalmalıdır. Bunu kim öz başına, bax, kim deyə bilər ki, itib? Muzeyin xüsusi fondu var. Fonda verirlər. Direktor onun cibinə qoyub aparmayacaq.
Nailə Vəlixanlının sözlərinə görə, indiyə dək bu məsələ ilə bağlı Mehdi Hüseynzadənin ailəsi muzeyə müraciət etməyib.
Əgər ailəsi müraciət eləsəydi, yəqin ki, bir müsbət söz deyilərdir. Muzeyə müraciət eləyəndə, gərək onu rəsmi surətdə müraciət eləyəsən, rəsmi də cavabını alasın. İndi ola bilsin, tutaq bəlkə gəlib qapının ağzında kimdənsə soruşub, əvvəla kim nə bilir ki, elə bir şey var yoxsa yoxdur. Onu hər adam bilmir. Onu fon müdiri bilir, onu baş mühafiz bilir, onu direktor bilir.
Mixailonun əşyaları hazırda eksponat zallarında nümayiş olunmur. Sadəcə muzey fondunda saxlanılır. Bəlkə eksponatların yoxa çıxması ilə bağlı söz-söhbət elə buradan qaynaqlanıb.
Bizim fondda 300 mindən çox eksponat var, amma nümayiş olunan təqribən bir min dənəyə üçün eksponatdır. Muzey həmişə onları nümayiş elətdirə bilməz ki. Muzeyin fondları var və bu yaxınlarda, məsələn, Şəmistan Nəzərli onun haqqında nəsə yazırdı, Mehdi Hüseynzadə haqqında da onun şeiri var, onu biz ona verdik, o şeirindən istifadə elədi, apardı. Yəni, bu elmi işlərdə istifadə olunur bu fondların materialları, çəkilişlərdə, filmlərdə və s.
Söhbətimizin sonunda Nailə xanım Gülarə Əlizadəni Tarix Muzeyinə dəvət etdi. Dedi ki, buyursun gəlsin, Mehdi Hüseynzadənin bacısı qızının gözümüz üstə yeri var. Gəlib öz gözləri ilə dayısının eksponatlarına tamaşa etsin.
Bu Ülviye Sabir kızının reportajıydı. Ülviyen reportajıydı bu. Mehdi Hüseyinzadənin tarix muzeyindəki əşyaları haqda. Belə məlum oldu ki, Mehdi Hüseyinzadənin tarix muzeyində olan əşyaları oradadır. İtməyib, sadəcə rəsmi müraciət eləmək lazımdır. Gülarə xanım bugün yəqin ki, bizi eşidib, fotdadır, gidib baxa bilər dayısının oradakı əşyalarına. Canbaxı isə davam edir, əziz dinləyələr. Bizə zənglər olub, dinləyici var, Qüdrət. Alo, Qüdrət bəy, xoş gördük.
Salam, mələkim.
Salam.
Evlə xanım, salamlayıram sizi də.
Sağ olun.
Sizin qonağı da.
Sağ olun.
İkinci Zabrat kəndindən də sizi narahat eləyəm. Bizdə su inan iki həftədir, qahqara gəlir dudakı.
Sağ olun, iki həftə.
Mazut.
Bəli, bəli.
Özü də inancıyla Sevdə xanım, o bayaqları yoldaş deyir, 9-cu mərtəbə su vururam. Biz 3 metrə hündürlüyündədir, o hamamın üstündən də sən üzr istəyirəm. O hamamın üstünə motorla vururuq.
Eləliyə, 3
metrə. Su qalxmır yuxarıya. Özü də gəlirlər, adam başı, mən üzr istəyirəm, bir 2 dəqiqədən sonra o qiyməti, o yoldaş qonağımız desə, mən radioya yaxınlaşanda eşidim. Gəlib adam başı 1 man 10 köpükdən pul alırlar bizdən, 5 nəfərsən. 5 manat, demək 5 manat 50 köpük pul verməni hər ay. Bu suyun tonajla götürülür, litrlə. Sayğac deyirəm ona, deyir ki, sayğac bizlikdə qoyur, nə bilim kimin qərarı olmadı. Alginən, filan qədər də pul verməlisən, gəlib qoymalıdırlar, kod verməlidirlər sən.
Bu demək, ikinci zabratda sayğac yoxdur.
Yoxdur, heç kimdə. Birinci zabratda alıblar, qoyublar öz ciblərinə. Özə pul da alıblar onlardan. Bunun yaxın yoldaşları var da zənginləşib danışırdı. Biz özür də almışıq, pul alıblar bizdən qoyanda kod veriblər.
Bəli,
bu nə dərəcə düzdür? Qiymətini də bilmək istəyirəm ki, bu nə qədər? Mənim parnikim yox, mənim heçim. Bir dənə, üzr istəyirəm, hamamdır da paltar göndəliyəndə. Özə ki, o qiymət nə qiymətdir? Cəmaatı niyə alladırlar? Tondan götürülür. Adam başı nə qədər litr düşür bu? Çox xahiş edirəm. 1-2 dəqiqədən sonra deyim, mən də radioda eşidim. Sağ olun, çox sağ olun.
Çox sağ olun, Qüdrət bəy. Mən təşəkkür edirəm. Buyurun.
Mən təbii ki, bu Sovet dövründə və son günlərə qədər bugün özündə də xeyli vətəndaş ələ sayğızdan istifadə edilmir. Elə sayğızı keçid də onunla bağlı idi ki, vətəndaş hansısa bir müzərrət tariflərə görə yox, real işlətdiyi suya görə su pulunu ödəsinlər, kommunal xidmət haqqını ödəsinlər. Və o təbii ki, ailədə 10 nəfər var, ancaq onu da işləyir, evdə heç kim olmur, sudan heç kim istifadə eləmir, ancaq gəlib 10 nəfərin pulunu alırlar. Və yaxud ki, bir nəfər evdə oturub, hansısa bir bizneslə məşğul olur, elə bütün gün sudan istifadə eləyir, tutaq ki, qutab pişirib satır və nəsin və s. və ilə
axır. Eyni cür ödəyirlər.
Eyni cür ödəyirlər. Yəni, bu ədalətsizliyin aradan qaldırılması üçün bu sayğac sisteminə keçid labüddür ki, vətəndaş real olaraq işlətdiyi suya görə xidmət haqqını ödəsin. Yəni, əslində, sayğac sisteminə keçid də bu zərurətdən doğub.
Aha. Bax, mən çox maraqlı bir mesaj var, onu oxuyacağım. Mən birinci yazır ki, bir nəfər bizə yazır ki, mənim tanışım Xırdalan şəhərinə su verilməsi xidmətində operator vəzifəsində çalışır. O deyir ki, biz suyu bağlayırıq, cəmaat şikayət edəndə yenidən açırıq. Elə ki, cəmaat sakitləşdi, yenidən bağlayırıq. Bu proses belə davam edir. Bax, bu çox gülməli bir prosesdir.
Çoxlu şikayət eləməsi lazımdır.
Aha. Aydın zəng vurub deyib ki, əvvəllər su pulunu kartla banka ödəyirdik. Amma bu ilin yanvarından kodu bağlayıblar ki, pulu qapıya gələnlərə verək. Arada bir dəfə kodu açdırıb, amma yenə bağlayıblar. Yasamal rayonunda yaşayır Aydın bəy. Bax belə, bu necə olur?
Valla, yenə mən bu suala cavab vermək çətinliyini çəkirəm. Çünki bizim o məmurların o qədər korrupsiya, fantaziyaları güclüdür ki, onlar istənilən variantda istifadə edə bilirlər.
Vali müəllim yazır ki, əhalinin hansı kateqoriyasının suyu heç kəsilmir? Pensiyacı Vali müəllim sizdən soruşur. Qadir müəllim, buyurun cavab verin.
Valla, belə bir kateqoriya yəqin ki...
Siz tanımırsınız.
Mən tanımıram hər halda.
Gövhər xanım yazır, evə su gəlmir, amma gəlməyən suya görə heç kimi cəzalandırmırlar. Dərdimizə kim çarə qılacaq bizim yazır? Bəli. Qəzetlərdə oxudum ki, kanalizasiyanın işçiləri əmək haqlarını ala bilmirlər. Ümumiyyətlə, Azərsuda təşkilatın kredit borçları yaranıb. Bu məlumat nə dərəcədə düzdür yazır dinləyicimiz və belə borçlar əhalinin su ilə təminatına mənfi təsir edə bilərmi? Şəhli xanım bunu yazıb bizə.
Təbii ki, mən Azərsuda təmsil etmədiyimə görə bu suala konkret cavab verməm. Ancaq hər halda Azərsuda kredit borçları varsa, bu ümumiyyətlə bütün səhmdar cəmiyyətinin strukturuna, o cümlədən də bizim su ilə istifadəmizə mənfi təsir edir.
Yeni su kəməri nə vaxt istifadəyə veriləcək? Həmid bizə yazır.
Tezliklə. Ümid edək.
Mətbuatda görə özlərindən cavab ala bilmədik. Yenə deyirəm, 2 gündür müraciət eləyirik onlara. Su təsərrüfatı işçilərinin orta maaşı nə qədərdir? Zakir bəy soruşur. Orta maaşı. Bunu biz cavab verə bilməyəcəyik. Nə vaxt istədiyimiz kimi çimə biləcəyik? Konkret tarix çəkmək olarmı? Adını yazmayan bir dinləyicimizin fikridir.
Buna da cevap verilmeyecek çünkü Azersu 2 gündür bize cevap vermir aziz dinleyenler. Bakının su təchizatı niye pisləşib? Bax bugünkü sualımız belə idi. Qonağımız Güzəran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahim oldu. Mən Qadir bəyə çox çox təşəkkür edirəm. Bugün gəldi və su barədə danışdı bizimlə. Və salam, Can Bakı bitdi deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin. Bax belə Qadir bəy, bundan sonra nə edəyik? Necə eləyək? Məsələni necə bitirək?
Mən ümid edərdim ki, Azərsu Səhmdar Cəmiyyətində müəyyən islahatlar həyata keçiriləcək. Mən buna ümid edirəm, bu real olmasa da, real görünməsin də ümid edirəm ki, orada islahatlar həyata keçiriləcək və əhalini fasiləsiz olaraq su ilə təmin edə biləcəklər. Mən hər halda buna ümid edirəm, ancaq nə dərəcədə realdır, onu bir Azərsunun rəhbərliyi bilər, daha yaxşı bilər.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 Bizi hər gün 101.7